Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Talim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Eżi semija ta' Campus FM insemmilkom u nilqakom għal program ieħor Kompli Tallem. Program imtellam mid-Direttorat ta' Tallim tul il-ħajja, Riċerka u l-Impjegabilità. Illum wasalna sa' program numru 6 fejn ħan iddiskutu u naraw flimkien ma' Rosemary u ma' Angela l-adulti u l-lingwi kif imorru 8 feet. Nispera tinsabu l-bogħod misħana u qegħdin tixorbu ħafna ilma f'dawn iġranet sħan tas-sajf u nfakkarkom ukoll li l-applications tagħna għadhom miftuħin imma il-postijiet qed jintellgħu malaj. Għalhekk nitlobkom illi żżuru l-website tagħna lifelonglearning.gov.mt u minn hemmhekk tistgħu tapplikaw għall-kors li tixtiequ intkom. Infakkarkom ukoll li jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna l-uffiċini tagħna tistgħu ċemplu fuq 25981101 2 jew 3 u hemmhekk ħasibu l-għajnuna ta' Ian Rachel Annabel u Elaine. Tistgħu żżuru l-Facebook page tagħna u wkoll tistgħu tibgħatulna email ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt. Insellem lill-Angela u lill-Rose, Angela ħankellmuha fit-tieni parti tal-programm u lill-Rose ħansiru nafuha daqsxejn mill-qrib fl-ewwel parti tal-programm. Insellem lek Rose, nispera tinsab tajba.
Bonġulilek iva.
Tajjeb wis. Mela, passoltu din il-parti ħansiru nafu daqsxejn iktar dwar il-coordinators tagħna, dwar il-kollegi tagħna li jaħdmu fid-direttorat tagħna. Mela Rose, x'inhu eżattament ir-rwol tiegħek bħala coordinator fih dan id-direttorat?
Mela l-rwol tiegħi bħala koordinatur huwa dak ta' language coordinator u mis-sena l-oħra la wkoll qed nħossib iktar teacher training. Palma forsi taf u forsi najdu xejn iktar l-semija tagħna, aħna magħna għandna madwar 400 edukatur. Jiġifieri importanti li dawn palma taf fit-tagħlim dejjem l-affarijiet jinbidlu, dejjem nippruvaw morru għall-aħjar għalhekk bħalmu li sem stess tad-direttorat, id-direttorat tat-tagħlim tul il-ħajja, allura dejjem nippruvaw inwaslu anki iktar tagħlim lill-edukaturi tagħna stess.
Kont taħdem ġo ċentru qabel?
Mela, iva, kellu l-opportunità u kolli naħdem ġo ċentru, għamilt 3 snin naħdem ġo ċentru li kellna tal-gżira, li kien magħruf bħala l-gżira Adult Learning Center, li fil-għodu hija magħrufa bħala l-GEM 16 plus. Meta tkun inti tuħsib ċentru, l-irwol huwa differenti milli bħal mandi rwol bħalissa ta' koordinatur tal-lingwi, meta tħossib ċentru tiltaqa' iktar mill-viċin kemm mal-għalliema u kif ukoll ma' l-istudenti. L-istudenti adulti issir taf iktar dwar il-bżonnijiet, il-neċessitajiet tagħhom tibni relazzjoni iktar mill-viċin, ġifieri ma tibqax dik il-proviżjoni biss minn wara l-kwinti, meta inti qed taħdem ġo ċentru tkun qed issir tafhom iktar mill-qrib. U kif diġa semmejt tibni relazzjoni fit-tajjem tipprova fit-tajjeb ħalli taqra aktar x'huma l-bżonnijiet tal-adulti tagħna ġewwa Malta u fejn ikun hemm problemi nippruvaw insolvuhom flimkien.
U timisja dak iż-żmien ta' ċentru jew tippreferi dan ix-xogħol li għandek issa? Jew it-tnejn li huma?
Huwa xogħol differenti. Jiena meta ġejt avviċinata biex naħdem ġo ċentru, inkun onesta miegħek kont ħaddaq xejn qata. Però f'dawk it-tliet snin bnejt rapport vera sabiħ u kont sirt
Sek parti mill-familja ta' dak iċ-ċentru.
Eżatt, sirt parti mill-familja, jkollok dawk l-edukaturi li jidrawk, jipreferu jaħdmu miegħek, ikollok ċertu studenti li jibqgħu jiġu sena wara sena lura tibni rapport. Jiġifier kienet esperjenza sabiħa wkoll fil-verità.
Tajjeb wis. U kellna ċans naħdmu flimkien jiena u inti bħala coordinators u koordinaturi tal-kunsilli lokali. Dik esperjenza differenti u ġvera milli tkun ġo ċentru.
Kienet differenti ħafna wkoll l-esperjenza li taħdem fil-kunsilli lokali totalment differenti għaliex issa f'daqgħa waħda mhux tibni familja, tibni rapport mal-kunsilli lokali kollha ta' madwar Malta u Għawdex. Tibda ssir taf iktar nies x'inhuma l-bżonnijiet tan-nies fil-lokalitajiet. Issir taf ukoll ukoll minnu l-konsillier li huħsieb u l-minandek
t-tkellem,
eżatt, section tal-edukazzjoni għaliex il-konsilli u tal-limna ukoll li l-konsilli lokali għandhom dekasteri jinqasmu ġifieri hemm minnu n-charge mill-edukazzjoni li titwassal fir-raħal.
U anke ċerta komunikazzjoni hija differenti wkoll bejn il-gbarat eżin bejn il-kunsill stess u bejna fis-sens noqogħdu dejjem attenti kif speċa.
Kif inhu l-approach eżatt huwa differenti. Xi ħaġa interessanti, Karl, li konna nagħmlu fil-passat kombinazzjoni għandew il-kollega tiegħi Angela. Jiena niftakar fejn ukoll konna aħna mid-direttorat nippruvaw nilqgħu kien ikollna komunikazzjoni mal-kunsilli lokali u nippruvaw nilqgħu aħna u nitkellmu u nagħmlu outreach fil-lokalitajiet. Fej konna morru waqt il-lejla Maltija, waqt il-festi. U namlu l-outreach hemmhekk u kienet tkun esperjenza interessanti ħafna wkoll għaliex in-nies jiġu jistaqsu. Dik l-għandna tajjeb aħna l-Maltin li nitħajru u niġu nsaqsu u nfittxu fil-verità.
Tajjeb. X'ġalek bażikament titħol f'dan ix-xogħol, Rose, u għaliex?
Mela, jiena edukatur fil-verità, teacher, allura t-tagħlim minn dejjem kien għal qalbi, kien ġietni l-opportunità li kont nagħlem mad-direttorat tal-tagħlim tul il-ħajja, għamilt isu madwar 3 snin. Nallem l-sujġett tal-Ingliż u nwassal l-istudenti l-adulti għas-sekk tal-Ingliż u minn hemm kien hemm kollega tiegħi li kien ħajjarni u qalli titħajjar tidħol bħala coordinator u jiena minn jafni daqsxejn il-karattru tiegħi huwa jiena daqsxejn leader. U tħajjart minn dejjem kelli għall-qalbi l-lingwi għax jiena l-erja tiegħi hija l-lingwi u tħajjart u tħalt intażilt, ħalli ngħidu hekk intażilt biex nidħol bħala koordinatur. U minn dakinhar l-hemm nista' ngħid li xogħol li huwa vera l-qalbi u nieħu gost ħafna nagħmel dan ix-xogħol.
Tajjeb wis. Ħana qalbu daqsxejn l-hemm id-direttorat, u meta nerġgħu niġu ta' ġifieri eżin nerġgħu kemm. Il-hobbies tiegħek għandek hobbies Rose?
Mela, iva, wieħed l-iktar hobby li bħalissa qed nimmissja ħafna huwa dak ta' safar. Kemmilna bil-pandemija, tipo inalqu daqsxejn l-opportunitajiet.
Rose jaf ikolla il-vaganza da ġo pjanata.
Dejjem pjanata ħanara fejsa naħrab. Però kif qed lek għall-qalbi l-lingwi, għall-qalbi pajjiżi differenti, l-kulturi. U x-xogħol tiegħi daqsxejn marbut ukoll bħala language coordinator għax dejjem insir naf xi ħaġa ġdida u dejjem nipprova nitgħallem affarijiet ġodda ġifieri.
U jekk mhux qed niżbalja kellek ċans ukoll tieħu sehem fl-Erasmus u x'vera kont qed tgħidilna darba kellek ċans iktar tiftaħ.
Eżatt. Kienu opportunitajiet sbieħ ħafna mhux proġett wieħed f'diversi proġetti jeżistu ħafna opportunitajiet fil-verità. U tieħu pjaċir titgħallem dwar kulturi oħra, tgħallem inti lil ħaddieħor dwar il-kultura tagħna, il-kultura Maltija x'aħna pajjiż żgħir m'għandna ħafna x'nofru. U titgħallem inti dwar l-edukazzjoni f'pajjiżi oħra, x'inhu jsir anke fit-taqsim tal-tagħlim tul il-ħajja, kif huma l-approach tagħhom lejn it-tagħlim tul il-ħajja u. Jekk huwiex differenti minn kif l-approach tagħna u x'nistgħu nagħmlu mhux biex inkunu bħal ħadd ieħor imma biex nieħdu spunti minn pajjiżi oħra ħalli dejjem nimxu l quddiem.
Tajjeb wis. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa, aħna ġew niġu lura x-xogħol li tagħmel fid-direttorat. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol li tagħmel fid-direttorat, xi tbiddel? U għaliex?
Mela, iktar mill-li nbiddel nixtieq li jirnexxielna nagħlmu iktar u jirnexxielna naslu iktar lej il-pubbliku barra. Għaliex dis-sena u bħalmedna qabel kellna l-opportunità ta' outreach ftit qabel fetħu l-applikazzjonijiet. U ħaġa li tatni ħafna ġewwa u li laqtitni ħafna kemm aħna l-Maltin u kemm hawn Maltin li għadhom ma jafux b'din l-opportunità. Id-direttorat tat-tagħlim tul il-ħajja u naħseb kif spjegaw kollegi tiegħi qabli ilu ħafna miftuħ hawn Malta, ilu ħafna mwaqqaf hawn Malta, però għad hawn ħafna nies li ma jafux dwar l-opportunitajiet li joffri dan id-direttorat.
U forse t-korreġini daċxie, forse jibżaw jiġu jitaħal moċin ma ta' kell-opportunita ftit ta' ġematilu kont anki għetni ħusem f-dilaw, triċu kont f-supermarket ta' ulini. Jajdu lek ċertinis, le jina tal-limt bizzejja, tissa wasal dak l-izmin, le daqseg bizzejt. Imma, xnu stana jajdu l-om iktar?
Naqbel miak perfettament, għalix anka jinn nil-taqa maħa ħafna drabi. Aħna l-Maltin jisna nibżaw mil-bidla, naħseb hija xi ħaġa fil-ġenetika tagħna. U kulħadd sa ma tipprova x'u mbagħad kif jippruvaw hija xi ħaġa li toġobhom u jibqgħu jagħmluha.
Ma jgħux jitilqhom mbagħad.
Eżatt, fil-fatt għandna studenti li lhom jattendu snin twal u dejjem jaraw fejn ħajbdew suġġeġ ġdid wara li l-istgħu ieħor, speċjalment nara ħafna fil-lingwi din. Eżempju jien naf tgħallmu s-suġġett tal-Grik, kif spiċċaw is-suġġett tal-Grik għalfejn ma nibdix issa ċ-Ċiniż, ħanibda challenge ġdid. Jiġifieri għandna studenti.
Issa popolari midera t-Tork ukoll qed jaqbad.
Iva, bħalissa t-Tork qed jaqbad ħafna. Fil-fatt jiena stess ħankun studenta. Is-sena li ġejja. Għażilt kif qed tilkom inħobb ħafna lingwi allura. Iġifieri din iwa ngħidha l-Maltin jiena wkoll m'iniex żgħira llum żmien, imma dejjem hemm fejn nitgħallmu u jien nieħu gost jien stess niltaqa' man-nies, niltaqa' mal-istudenti tagħna. Kuljum hemm l-opportunità tat-tagħlim, kuljum tista' titgħallem xi ħaġa f'kull aspett tal-ħajja, anke tġieli qed sempliċement konverżazzjoni ltqajt ma' xi ħadd jew qiegħda ġoħanut, dejjem hemm x'titgħallem.
Tajjeb wis, mela, naraw daqsxejn, nidħol daqsxejn, nitlu daqsxejn fid-dettall, peress li llum il-programm qed ħa niddedikaw għal-lingwi. Nixtieq inkun naf anki għall-semija tagħna xi tfisser eżattament language coordinator. Naf li semmejt li affarijiet qabel jiġifieri. So, imma ħa nitlu daqsxejn iktar fid-dettall. Jiġifieri biss it-training ma naħsibx li huwa biss training u x'vera rose li tħossib
din il-biċċa. Mela, aħna fil-verità meta qed nitkellmu language coordinator inti għandek numru ta' edukaturi li għalmu id-diversi lingwi u aħna noffru ħafna lingwi. U jiena bħala language coordinator edha hemm bħal point of reference dik il-persuna li edhem għall-edukaturi fejn jixtiequ jbidlu xi affarijiet, ovvjament aħna kif edna miftuħin għall-bidla. Fejn jixtuqu jbidlu xi affarijiet fejn hemm affarijiet li rajna li sejrin tajjeb u nixtuqu nżommuhom. Qed hemmhekk biex nagħmlu wkoll standardization. Kif diġà tkellimna jew forsi tkellimna u ddiskutejna fi programmi qabel, min din is-sena bdejna proċess mis-sena li għaddiet actually, bdejna proċess ta' standardization. Fejn is-suġġetti speċjalment il-lingwi għax huma suġġetti akkademiċi wkoll. Tajjeb li kif edna eżempju aħna bħalma diġa diskutejna u diskutejt fi programmi oħra, aħna s-suġġetti tal-lingwi għandhom il-livelli, nibdew mill-livell MQF1, nimxu għal-livell MQF2, mbagħad hemm is-sekk jew iċ-ċess bil-Malti u għandna suġġetti wkoll speċjalment fil-lingwi fejn naslu wkoll sal-livell avvanzat.
Rose, ġimgħa l-oħra kelli ċans nispjegalhom daqsxejn il-levels fil-qasir ta' dak li qed insemmu MQF1, Essential Skills u Introductory Core. Nistgħu nispjegaw għall-semija tagħna la qiegħda u inti bħala language coordinator, tista' please jekk jogħġbok din. Nitlu iktar fid-dettall dwar dawn il-livelli tal-korsijiet ħalli is-semmija tagħna huma jażlu l-kors ikunu jafu. Mhux eżattament, imma forsi jafu fejħossom iktar komdi fej jitlu biex jażlu speċjalment lingwa.
Iva, mela, meta qed nitkellmu MQF1 qed nibdew meta bdejna l-lingwa mill-bidunet, jiġifieri jien ma naf xejn. Jien nixtieq nitgħallem, ħanħdu l-eżempju tiegħi stess. Jien nixtieq nitgħallem it-Tork ma naf xejn. Jiena nismada u m'għandix idea ta' ċett nisma u nixtieq nibda mill-bidunet. Bażikament bħat-Tork, bħat-Ċiniż, bħal-Ġermaniż u lingwi oħra li noffru, inti jkun hemm l-edukatur u jibdik mill-bidunet. Fl-ewwel sena fejn naslu għal-livell MQF1, aħna naslu sal-livell pre-intermediate ngħidulu jekk inti għandek idea tal-language schools. Li għanna ħafna Malta, jew inkella sal-livell isu ta' meta bdejt lingwa ġdida fis-sekondarja ħalli n-nies jirrelataw, wasalt isu sal-livell ta' Form 2. Meta bdejt lingwa, wara naċċedu għall-MQF2. L-MQF2 iwassal sal-livell tal-Form 4. meta tnitkellmu pal-livell sekondarju, jekk bdejt il-lingwa mill-form 1 jew il-loop year 7 u wasalna sa year 10 biex ikunu jistgħu jifhmuna s-semmija. U mbagħad hemm l-MQF3. L-MQF3 li wassal għandna ħafna mis-suġġetti ħafna mill-lingwi li hemm l-opportunità li iwaslu kal-livell ta' ċess. Tas-sekk. Iġifieri dawn jistgħu joħorġu jekk ikomplu. U għandna ħafna studenti li bdew mill-bidunet u ġabu is-sekk magħna.
Meta ngħidu sekk inkun qed ngħidu low level għal min.
Low level,
ordinary level, eżatt.
Iġifieri, però importanti għaliex anke kull sena nsibu eżempju apparti l-ħafna lingwi għandna suġġetti ma nistax ma nsemmihomx, għandna l-Ingliex as a foreign language u l-Maltese as a foreign language.
Popolari ħafna.
U għanna ħafna barranin li jaħdmu Malta li japplikaw għal da suġġetti. Aħna Malta pajjiż bilingwi, ġifiri u importanti anka kull min jiġi jgħix Malta u jkun qed jaħdem Malta u importanti ħafna li jom li jitgħallmu kemm il-Malti u kemm l-Ingliż. U għaliex qed nenfasizza dan il-punt. Għaliex ikollna ħafna studenti li aħna nofru l-Ingliż, nofru l-Malti, nofru l-Ingliż għall-barranin u l-Malti għall-barranin. U ħafna studenti meta japplikaw fil-kors il-ħażin ma tkunx l-ewwel darba. Ikollna ħafna studenti speċjalment barranin u kif ukoll Maltin li japplikaw għall-kors baljat. Meta għandna l-Ingliż MQF1 u MQF2 kif diġà spjegajt il-livell li qabel, dawk huma iktar għal Maltin, għan-nies Maltin li jixtiequ li ilhom li waqfu mill-iskola jixtiequ jerġgħu jirrevedu daqsxejn u jerġgħu jibdew jagħmlu naqra refresher ngħidulhom tal-Ingliż u tal-Malti. Meta naslu għal l-Ingliż għall-barranin u għall-Malti għall-barranin huwa l-isem tal-kors imur miegħu. Huma iktar għall-barranin. Għaliex għax dawn jiġu malma b'mod differenti. L-Ingliż u l-Malti peress li aħna pajjiż bilingwi jiġi mallem b'mod differenti. Il-Malti għall-barranin u l-Ingliż għall-barranin jiġi mallem bħala lingwa barranija.
Tajjeb, ġifieri, hemmhekk kellna letteralment diskrizzjoni tajba għal min jixtieq japplika għal Ingliż jew Malti, alright? Speċjalment aħna l-Maltin nixtieq nkomplu nitgħallmu l-lingwa tagħna jew l-Ingliż ukoll. Bil-mod il-mod inqorbu lejn it-tmiem ta' din is-sezzjoni ma' Rose, jekk ngħidlek sodisfazzjon iva jew le, u għaliex?
Iva, soddisfatta ħafna u anki semmejt qabel huwa xogħol li kull sena tirrealizza li inti l-arnexxielek tasal lejn l-arnexxielek tasal u tara n-nies applikaw, in-nies ikomplu jitgħallmu jiġu sena wara sena u anke li jkollok nies ġodda, studenti ġodda, inti tħoss is-sodisfazzjon li l-arnexxielek tasal li tajt jiena da xogħol mhuwiex għall-qalbi. Mhuwiex biss għall-qalbi, da xogħol jiena qed nirnexxi li nittrażmetti xi ħaġa. U qed isir it-tagħlim matul il-ħajja fil-verità.
Tajjeb wis, Rose. Rose ħadd tibqa' magħna wkoll għal tieni parti tal-programm fejn flimkien ma' Angela ħaniftu iktar dwar il-lingwi u dwar x'nofru x'ma nofrux. Nfakkarkom ukoll li għal semija tagħna li qegħdin magħna issa li bdew jismgħuna issa, nfakkarkom qed tisimgħu il-programm Kompli Tallem, programm tela mid-Direttorat ta' Tagħlim tul il-ħajja, riċerka u l-impjegabilità. Nfakkarkom ukoll jekk tiegħu tagħmlu kuntatt magħna mal-offiċini tagħna, tista' tagħmlu hekk fuq 2-1-1-0-1 jew 2-3 2-5-9-8-1-1-0-1-2-3 emmek għasibu l-in Rachel, l-Annabel jew l-Elaine l-esti biex jgħinukom tistaw zuru l-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo tistaw ukoll tibatunna ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt. Waqfa qasira, waqfa l-music break din id-darba Raquel bil-kanzunetta tagħha Vizzju li kienet kantat fil-konkors Mużika Mużika.
Tajt li mħabba xini xorta ma nitkellim xibtin il-lingwa wa Qadi f'kamra mimlija nis Sirt qrib tal-istranġir B'xorti jak namel din l-bidla Fejn il-ġurnata taf jak staħbiċ Taf fejn ul-qamar taf sar xirmiet Jiddaw bdejt nara sibt li kint minu Sibt l-armonija Jek fors il-ġimma tara il-bot Tara ħatwila jmisċa fis-font Tal-qalb itħabbat kif tisma ħossik Tikber il-mistija Għajli minn fejn ibda Fejn utmim u fejn isbiċa Ma dal-qalbi Nitla ma nistax nifs Ma nikux indur d-dawra Laqt il-loba u tlift il-ripa Ma dal-qalbi Nitla ma nistax nifs Jem narf tar florizont Xemx rida jem fil-bot Wasla stupenda f-destinazzjoni Tax majjar fil-prata skit Il-lilma u interri Bħasħab nint il-futnejn fil-oli
Lura fil-program kompli tal-lem, din hija t-tieni parti tal-program numru 6 fejdin ħanibdew nitkellmu dwar l-adulti u kif il-lingwi jmorru id fit. Infakkarkom illi l-mistiedna tagħna tal-lum huma Rosemary De Battista u Angela Jones, żewġ coordinators fih dan id-direttorat. Ftit tal-ħin ilu tkellimna ma' Rose u sejna nafuha iktar mill-viċin, issa ħanitkellmu kemm ma' Rose u ma' Angela iktar dwar il-lingwi u x'nofru aħna bħala direttorat. Infakkarkom imma qabel ma nibdew id-diskussjoni tagħna li tista' tagħmlu kuntatt tagħna magħna permezz ta' lifelong learning at gov.mt permezz ta' ittra elektronika jew il-Facebook page Facebook page tagħna Lifelong Learning imma tan gowzo, jew tista' tagħmlu dan ukoll permezz ta' telefonata bil-eċemplu numru 25 18 1 1 0 1 2 jew tlieta u hemmhekk ħassibu lil jien Rachel jew Annabel jew lil Elain lesti biex jgħinukom. Angela, Rosemary, insemmilkom u grazzi ta' li oġobkom tibqa' magħna hawnhekk ukoll għal din id-diskussjoni. Lura fil-programm kompli tal-lem, din hija t-tieni parti tal-programm numru 6 fejdin ħanibdew nitkellmu dwar l-adulti u kif il-lingwi jmorru id fit. Infakkarkom illi l-mistiedna tagħna tal-lum huma Rosemary De Battista u Angela Jones, żewġ coordinators fih dan id-direttorat. Ftit tal-ħin ilu tkellimna ma' Rose u sejna nafuha iktar mill-viċin, issa ħanitkellmu kemm ma' Rose u ma' Angela iktar dwar il-lingwi u x'nofru aħna bħala direttorat. Infakkarkom imma qabel ma nibdew id-diskussjoni tagħna li tista' tagħmlu kuntatt tagħna magħna permezz ta' lifelong learning at gov.mt permezz ta' ittra elektronika jew il-Facebook page Facebook page tagħna Lifelong Learning imur tan gowzo, jew tista' tagħmlu dan ukoll permezz ta' telefonata bil-eċemplu numru 25 18 1 1 0 1 2 jew tlieta u hemmhekk ħassibu lil jien Rachel jew Annabel jew lil Elain lesti biex jgħinukom. Angela, Rosemary, insemmilkom u grazzi ta' li oġobkom tibqgħu magħna hawnhekk ukoll għal din id-diskussjoni. Mela, ħanibdew mis-sfer nett, kemm il-lingwa nofru aħna lill-semmija tagħna?
Mela, aħna nofru 12 il-lingwa, fosthom ovvjament il-Malti u l-Ingliż, u mbagħad għandna t-Taljan, il-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Ispanjol. Dawn huma l-lingwi li normalment nisimgħu bihom. Apparti minn hekk nofru wkoll l-Arbi, il-Ġappuniż, il-Ċiniż, il-Russu, il-Grek u t-Turk.
Tajjeb, wis, ġifieri għandna għażla, għandna minn għażla ħafna ħafna. Tajjeb. Mela, jekk jiena, alright, qed ħanitfa' l-application tiegħi, jiena ħan inqasam ġewwa xi grupp, ġifieri nista' nagħżel jew ħanibda nista' nagħżel bħala conversation class, introductory class, jew MQF1 kif konna qed nitkellmu qabel ma' Rose, jew tu, jew sek, jew advanced, jew kif nista' nitlab il-mod il-mod, Angel.
Mela, palma dejjem nesiġu ħafna huwa tajjeb li min l-applikant li se jkun ħajapplika ikun jaf u minn fejn se jibda. Dan għaliex importanti li jkun fil-livell it-tajjeb. Issa, pala livell li għandna diversi. Fil-każ tal-Malti u l-Ingliż għandna dak li jgħidulu l-basic skills, l-introductory. F'dak il-każ jiġifieri hemmhekk fejn il-persuna għadha se titgħallem kif tikteb u taqra. So mill-bażi kunet huwa l-introductory. Issa, imbagħad hemm il-livell MQF1 issa. L-MQF1 nofruh fil-korsijiet kollha li semmiet Rose. Dan huwa ħadd titgħallem lingwa mill-ġdid, mill-bidunet. Jekk taf xi ftit kliem ma jfissirx li tista' tmur għall-MQF2, taf xi ftit kliem jew forsi ftit sentence structuring still japplika MQF1 għax titqis li dan huwa kors ta' sena. Jiġifieri ma jfissirx li għandek darba fil-ġimgħa, ġeneralment ikunu bejn 28 sezzjoni 30 sessjoni, allura jkun hemm build-up tajba, allura u se jgħaddu ħafna ħajgħaddu ħafna temi u ħafna vokabularju, so il-level ta' diffikultà as you go along il-kors dejjem se jkun
dejjem se jiżdied.
Eżatt.
Jekk nista' nżid ma' forsi jekk tgħallimt ftit iktar kmini minn Antros Mirko, jiġifieri inti nkun ta' ċittadin ikolli ċittadinanza Maltija biex nagħmel l-MQF1 jew.
Mela, meta din ngħidu foreign language li huma Spanjol, Franċiż, tista' tkun ċittadin kemm barrani u kemm Malti. Għaliex dan, aħna l-language of instruction tagħna hija kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. Issa ovvjament jekk qed titgħallem a language, l-edukatur se jkun he or she will be addressing the class in the language. However, there will be instances fejn ikun hemm bżonn biex jiftehmu forsi minn task għall-imiss, jew forsi xi istruzzjoni tiegħi bl-Ingliż u bil-Malti. Jekk hemm student Malti jixtieq jagħmel nistqosijiet bil-Malti, jista' jagħmelha bil-Malti. Jekk hemm foreigner li xi jagħmel il-mistoqsija bl-Ingliż, jista' jagħmelha bl-Ingliż. Huwa sta' l-edukatur li jagħmel il-code switching ħalli jikkejterja għall-istudenti għall-istudenti kollha li qegħdin fil-kors. Issa wara l-MQF1 hemm l-MQF2. Dan dan jiġifieri huwa the next step fejn inti jew tkun diġà għamilt l-MQF1 jew xi ħaġa ekwivalenti tiegħu. Inkella b'xi mod jew ieħor twil ħajja tiegħek għad dawn adulti kellhom diġà esperjenza tal-lingwa. Allura forsi jiena naf dawn għamlu forsi xi erba' snin l-iskola, għadhom jiftakru ftit għandhom idea, allura jifilħu jibdew mill-level MQF2.
Tajjeb, wis Angela kifett inti, importanti, ħanerġa' mmur daqsxejn lura fuq kif bdiet tispjega x'ġieli kollna xi applikanti jew xi studenti li tul is-sena jgħidulna imma lili ma spjegatlix bil-lingwa jien Taljan għalfejn ma kelmitnix bit-Taljan. Mela, aħna Maltin, aħna hawn Malta bilingwi u l-lingwi kif jiġi mgħallem dak is-suġġett partikolari hawnhekk qed nitkellmu fuq il-lingwa ħatkun jew il-lingwa li inti qed titgħallem jiġifieri ċ-Ċiniż, il-Franċiż, it-Tork, it-Taljan, jew inkella bil-Malti jew bl-Ingliż. Kif qalet tajjeb il-kollega tiegħi biex inkunu ċari. Importanti għax ġieli saqsuna imma jien xorta rrid nitgħallem il-lingwa. Imma ma nafx Ingliż jew ma nafx Malti u ħafna drabi ikollna ċertu studenti li jippretendu li aħna nistgħu nitkellmu bil-lingwa minn fejn ġejjin huma. Mhuwiex il-każ, importanti.
Eżatt, tajjeb wis. Punt żgħir ħafna semmejna l-MQF2. Jekk jiena inħossni tajjeb u nixtieq nagħmel il-lingwa MQF2, level ta' MQF2. Hemm xi eżami qabel ma nidħol dan il-livell, jew kif ħa nidħol dan il-livell Unajt inħossni ta' jiputal ta' level, ma nasib.
Mela, jekk ikun hemm xi intertezza fuq li ma' level, tajb ikun jafu li hemm guidance team. Ġifieri jekk jiktbu email ġenerika u jitolbu għall-għajnuna fejn, isma' min mhux ċert jekk jienux huwa the appropriate course li jiena nidħol għalih. Għaliex le, m'hemmx korsijiet biex inti, m'hemmx tip ta' assessment biex inti niċċekjaw jekk hux tajjeb il-livell MQF2. Allura però jekk jagħmlu sessjoni mal-guidance, però jistgħu jiggwidawhom u forsi jitkellmu fuq il-livell li diġà għandhom u jaraw minn hemm. Barra minn hekk ukoll jistgħu wkoll fl-ewwel 15 li jkunu għaddejn bil-kors meta jkunu qed jitkellmu mal-edukatur u forsi jew jaraw li huwa wisq tqil għandhom iċ-ċans li fl-ewwel 15 jkunu jistgħu jibdlu permezz ta' għajnuna minnaħa tagħna tal-coordinators u tal-guidance educators ikun jistgħu jibdlu u jmorru fil-livell it-tajjeb. Issa, barra l-MQF1 u l-MQF2 għanna wkoll il-livell ta' SEC. Issa, il-livell ta' SEC u MQF3, ekwivalenti għal MQF3, u dan bażikament ikun kważi revision course għax ikun qiegħed immirat għall-eżami ta' ċess u allura l-edukatur huwa fid-dmir li jgħaddi s-sillabu ta' SEC. Issa nixi wkoll insemmi il-kors għandna l-conversation classes. Mela, kull livell li semmejna l-MQF1, l-MQF2 u l-MQF3 is-SEC, ovvjament huma ffissati fuq erba' pillari fejn għandna t-taħdit, għandna l-kitba, is-smieħ u l-qari. Però dawn l-conversation classes jiffukaw fuq it-taħdit. Huma korsijiet li huma ta' 14 il-ġimgħa, għallura huwa wieħed minn short courses li għandna, u l-edukatur jagħmel attivitajiet fil-klassi fejn dak li jkun jixtieq jitjieb fit-taħdit ikollu ċ-ċans li jagħmel dan.
Jekk just kurzita waħda, jekk pereżempju jiena għażilt l-Ingliż għal mod dak hemm, għażilt il-conversation class. U fl-istess ħin nixtieq nitgħallmu livell ġifieri MQF1. Nista' nagħmel hekk?
Le, mela, tajjeb li tistaqsina din il-mistoqsija, Karl. Jekk jiena għadni nibda lingwa fil-livell MQF1 ma nistax napplika għall-kors tal-conversation. Għaliex, kif għadha kemm qalet tajjeb Angela, il-conversation classes huma korsijiet osra u jiffukaw biss fuq it-taħdit. Meta inti qed tibda suġġett mill-bidu, fil-bidu ma jkollokx dik il-firxa ta' vokabolarju jew ta' sentence structure li inti tkun kapaċi titħaddet u iżhom konverzazzjoni, għalhekk aħna neżiġu li dawk in-nies li jixtiequ jkomplu l-conversation classes, li jixtiequ japplikaw l-conversation classes, ikollhom MQF level 2. Il-conversation hija immirata biex inti tkompli t-tejjeb jew biex inti ma tinsiex il-lingwa. Iġifieri, u għaliex dawn fil-verità l-conversation classes huma ta' suċċess. Għaliex? Għaliex ikollna ħafna studenti, aħna tinsiex li dejjem qed nitkellmu mal-adulti. Ikollna ħafna studenti li bħali iħobbu ħafna s-safar kif għedna qabel. U huma jkunu talmu għal-lingwa, issa jew għamlu diġa l-lingwa magħna, talmu l-lingwa magħna, jew inkella kienu jistudjaw meta kienu jżar u jixtiequ jerġgħu jirrevedu. Importanti, jkollna ħafna studenti meta niddiskutu magħhom li jkunu jridu jitalmu l-lingwa mhux biex jitalmu għall-grammatika, mhux biex jitalmu kif jiktbu, mhux biex imorru jagħmlu l-eżami, imma jridu jkunu tajbin biex jitkellmu. Jien naf sifirt Franza, naf kif għandi mmur nistaqsi għal biex nixtri xi ħaġa.
Xi kafe,
preżempju. Eżatt, biex nixtri xi kafe, il-krasant, jew nixtieq nidħol mużew. Mela jiena qrid ikolli dik il-kapaċità li nsaqsi xi ħaġa, jew li qed nifhem meta xi ħadd qed ikellimni, jew li qed nara tabella fit-triq u naf x'inhi.
Eżatt, eżatt. Ħan nitlu daqs xejn fil-klassi issa. Jiġifieri ħan immaġinaw li qegħdin fil-klassi. Waqt il-lezzjoni tal-lingwa dan dejjem ħajtalmu dak li ngħidulu il-grammar, il-grammatika biss, jew morna li lem mill-grammatika, dażminiet.
Mela, illum madnix nitalmu bħal kif konna fil-passat. Qabel konna niffokaw ħafna x'dak kien itwemmin fl-edukazzjoni, konna naħdmu nafsu ħafna fuq il-grammatika fuq dik li jgħidulu drilling.
Eżatt.
Jiġifieri niffokaw fuq tallimna xi ħaġa partikolari u nibqgħu nirrevedu dik il-ħaġa. Illum kif diġà semmiet il-kollega tiegħi nafsu u ilna nafsu fuq erba pilastri. Jiġifieri kif għedna it-taħdit, is-smieħ, il-kidba. U l-qari. Mela, aħna f'kull lezzjoni l-edukatur jipprova jolqot l-erba pilastri. F'kull lezzjoni. Ħalli inti dak li jkun d-importanti xi ħaġa daqsxejn ta' xjenza nistgħu nsemmulek. L-attention span ta' bniedem hija qasira ħafna. Bejn 7 u 10 minuti l-iktar. Importanti li ikun hemm u għalhekk niffukaw fuq di li ikun hemm varjetà. Għaliex jekk jiena nibqa' aħna l-lezzjonijiet tagħna kif forsi ġieli li semmejna idumu tliet sigħat. Kull lezzjoni hija darba fil-ġimgħa tliet sigħat. Biex jiena nidħol nagħmel lezzjoni fuq punt wieħed għal tliet sigħat sħaħ. Dak li jkun hija daqsxejn jibsa sewwa. Mela, u għalhekk niffukaw fuq l-erba pilastri li huma madwar kollezzjoni u anke l-istudent stess iħossu li rnexxielu jikseb u jagħmel xi ħaġa. Jiġifieri jekk jien qed nitkellem fuq it-tema tal-ikel għall-mod tal-kelma u jiena nixtieq inkun naf kif nixtri l-croissants, eżempju, badna ma' Franza llum sewwa. U bdejna il-vokabolarju relatat, ġifri l-lezzjoni bdiet fuq il-vokabolarju relatat mal-ikel in ġenerali, mbagħad nitalmu dwar xi riċetta, nisimgħu eżempju xi konverzazzjoni, mbagħad inti tipprova tikteb dik il-konverzazzjoni u hekk għax inti qed tagħmel erba' affarijiet differenti alla volja fuq l-istess tema. Inti il-moħ qed ħadmu iktar u qed tipprova iktar.
Tajjeb. Diskussjoni interessanti ħafna. Nfakkar li s-semija tagħna li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem. Jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmel dan permezz tan-numri ta' telefon 2 5 9 8 1 1 0 1 jew 2 jew 3 u hemmhekk ħasibu lil-qin Rachel jew Annabel u Elaine lesti biex jgħinukom. U jonkella tista tagħmlu dan permezz tal-ittra elettronika fuq lifelonglearning@gov.mt. Għal semija tagħna li joġobhom jibdu jsegwu dan il-programm issa qegħdin nitkellmu dwar il-lingwi u dwar it-tagħlim tul il-ħajja u l-lingwi kif imorru jitfit magħna fl-istudio għandna lil Rosemary u lil Angela. Okay, sejna nafu eżattament qabel ma waqft biex nagħti daqsxejn dan it-tarif kif issir il-lezzjoni tal-lingwa. Ġifieri morna lil hemm minn dak li ngħidulu l-grammar, alright, u tallimna kif issir eżattament il-lezzjoni fil-klassi. L-assessment lejn l-aħħar huwa ongoing jew fl-aħħar ta' l-eżam tal-lezzjoni.
Mela tajjeb li ngħidu il-korsijiet tagħna. L-assessment huwa optional, jiġifieri hemm għażla. Allura jekk applikanti xi jagħmel il-kors, però huwa qed jagħmlu għal pjaċir u ma jixtieqx ikun hemm forsi xi stress jew forsi għandu commitments oħra u jagħmel l-assessment, jista' jattendi għall-kors, irid jattendi tal-inqas 60% tal-lezzjonijiet biex ikollhom certificate of attendance. Però jkun hemm ħafna li la jkun qed jagħmlu l-kors ikunu jixtiequ li jagħmlu l-assessment issa. L-assessment huwa maqsum fi tnejn. Għandna 40% li huwa formattiv u 60% huwa summative huwa l-eżami. Issa, il-kollega tiegħi Rose u Tony ħadmu ħafna fuq il-formative fejn issa tista' tispjegalkom ħafna iktar ħarġu b'learning outcomes mal-edukaturi. Ta' kull suġġett u koll fuq personal developmental skills li l-edukatur jara throughout il-learning year. Forsi Rose tista' tagħti iktar dettall fuq dan.
Mela, mis-sena li għaddiet introduċejna kif qalet tajjeb Angela il-formative assessment. Jiġifieri qabel dan l-student kien jidħol fil-klassi jagħmel is-sena kollha u fl-aħħar tas-sena jagħmel l-eżami. Però aħna rajna li aħna nitkellmu ma' adulti. Adulti diġà jiġu bagalja magħhom, l-adulti kollha għandhom ħafna x'joffru. Allura importanti li aħna ħriġna bil-learning outcomes għax illum kifedna tajb kif diġa diskutejna madux jeżisti biss il-grammatika, jeżisti biss kif ktibt, eccetera, u għalhekk qed norbtu kollox ma' temi.
Rus, ma fik-fik, meta nsemmu learning outcomes għal ġieħ tas-semmija tagħna eżattament x'inhu huma?
Mela, learning outcome huwa meta inti turi x'inti kapaċi. Nistgħu noħdu u nista' nissimplifika jekk jiena nista' nuża eżempju għal mod tal-kelma can do statement. Jiġifieri fl-aħħar tal-lezzjoni jien x'kapaċi nagħmel. Okay? I can speak about food malik elqbat illum.
Right?
Jiġifieri jekk jiena irnexxieli nitgħallem dak kien il-learning outcome, jekk jiena rnexxieli nitgħallem il-vokabolarju u nitgħallem nagħmel tliet sentenzi relatati ma dik it-tema, jiena rnexxieli nikseb xi ħaġa dak huwa learning outcome.
U fil-livell komdu tiegħek, fis-sens mhux
fil-livell li inti tkun eżatt titgħallem qiegħed fih. Tajjeb wis. Jiena flimkien mal-kollega tiegħi Tony, min din is-sena ħeloqna wara ħafna taħriġ u diskussjonijiet mal-edukaturi stess, ħloqna numru ta' kategoriji, ħames kategoriji fil-verità fejn jidħlu l-lingwi u bdejna partikolarment mill kif semmi tajb għal-ġara mill personal development skills. Għaliex, għaliex jiena meta qiegħed ġo klassi il-fatt li tgħallimt nipparteċipa. Il-fatt li jiena għandi l-motivazzjoni biex nitgħallem dawn huma kollha skills.
Kollha plus points.
Kollha plus points. Il-fatt li jiena kont niddejja aħna qed nitkellmu madulti li ilhom li waffqu li ilhom li telqu minn fuq il-bank tal-iskola. Il-fatt li jiena irnexxieli nerġa' nidħol insir parti minn klassi, nibda niddjaloga ma' sħabi li qegħdin fil-klassi, nipparteċipa, il-fatt li jintallim xi ħaġa u bqajt nattendi, dawn huma kollha il-famużi plus points. Ġifieri aħna is-sena din hija waħda mill-kategoriji il-personal development. U mbagħad kif għamilna tajb fejn jidħlu l-lingwi, samna l-erba pilastri, jiġifieri jiena matul is-sena x'irna xieli nikseb fit-taħdit, x'irna xieli nikseb fil-qari, x'irna eccetera, eccetera.
Eżatt, interessanti, jiġifieri qatt qatt mu tard twist biex titgħallem, jiġifieri aqbad u mhur applika llum qabel għadha qabel ma jagħlqu l-applications tagħna. Inkomplu diskussjoni tagħna, din is-sena il-Direttorat tal-Lifelong ħajoffri face-to-face classes rigward il-lingwi jew online lessons biss.
Mela, ħafna mill-lingwi minħabba l-istituzzjonijiet se jibqgħu jkunu online. Però iva għandna xi kunsilli u xi entitajiet li se joffruhom face to face. Għalhekk hemm l-għażla l-importanti li meta tmur biex tapplika taraw il-venju għax il-venju qed juri ċar jekk se jkun online jew inkella hux se jkun xi ġenju partikolari, pereżempju ġol-kunsill lokali ta' Birżebbuġa naf biċċert li hemm il-Maltese as a foreign language. Mela, nafu li ħajkun face to face, però jekk ikun hemm miktub online dak ifisser li l-lezzjonijiet kollha se jkunu online.
Tajjeb wis. L-allima tagħna jibqgħu għaddejjin bit-taħriġ biex ngħidu hekk has to sharpen their skills.
Iva, kif il-qatna ftit fil-bidu tal-programm. Xin konna qed nitkellmu iktar fil-profond dwari. Jiena qed nuħossib it-teacher training. Speċjalment is-sena li għaddiet fejn u s-sena li għaddiet ta' qabel minn meta bdiet il-pandemija, kellna sfidi kbar. Ħafna edukaturi aħna malajr għadna u sibna esperti biex lill-edukaturi kollha tajnihom it-taħriġ li kien hemm bżonn biex dawn bdew jagħtu l-lezzjonijiet online.
U anki bħall-istess ta' ġimgħa ta' ilu kontu qed tagħtu vera training interessanti.
Eżatt, ġimgħa ta' ilu jekk nista' nirreferi għadna
l-allima
tal-Malti għal-lingwa barranija, Malti għall-barranin. U magħhom għaliex issa ħankomplu insaħħu fuq l-assessjar, eċetera, u magħhom bdejna nitkellmu dwar x'inhu huma learning outcomes. Jiġifieri fi klassi nagħlem meta nuża tema u nolqot l-erba' pilastri. Ovvjament kif kellimtek sewwa qabel it-taħriġ dejjem jibqa' għaddej. Aħna jekk nista' nsemmi wkoll u flimkien miegħek ukoll għandna noffru korsijiet f'ċertu entitajiet u jkollna bżonn training speċifiku għaliex ikollna studenti li ġejjin minn areas u ambjenti speċifiċi u nkunu rridu inħarġu lill-edukaturi biex jaħdmu maħħom.
Li qed issemmi Rose ġifieri nista' nsemmi għajn ukoll ġifieri aħna nofru korsijiet kemm f'dar kien hemm saħħtha kif ukoll il-ħabs
il-ħabs
eżatt il-faċilità korrettiva ta' kordin u anki il-ħabs ngħidulu hekk ta' żgħażagħ ukoll ġifieri għalhekk huwa importanti it-training, għalhekk huwa importanti it-taħriġ il-ħin kollu għaliex il-mod li nagħmlu f'klassi u f'mainstream hija differenti milli kif nagħmlu l-istudenti li jinsabu ġo dawn iċ-ċentri wkoll. Tajjeb wis. Konna din nitkellmu anke qabel ma' Angela dwar l-assessment jekk hux ongoing jew le ma' qatt miegħu iċ-ċertifikat li jinħareġ wara tmiem il-kors huwa tajjeb biex issib xogħol bih.
Mela ovvjament il-korsijiet tagħna kif tkellimt qabel għandna jiena qed li għandna sas-sekk, però wkoll għandna l-intermediate u l-advanced. Ovvjament hemm korsijiet li jkollhom prerequisites għandek bżonn A-level mela f'dak il-każ MQF4 żgur se jgħod biex jisaw jkomplu l-istudju tagħhom. Ovvjament bħala xogħol jekk qed jinjitolbu ċertu fluidità fil-lingwa jaf li jekk jaslu saċċess ikun rikonoxxut. Huma akkreditati jiddependi fuq liema livell ikunu qegħdin jistaqsu li għandhom bżonn il-lingwa. Però huwa żguru joħolqu triq bħala prerequisiti oħra ta' korsijiet oħra.
Tajjeb kwis. Jiena ma tani preparata domandi nkun qed nipprova nidħol fl-imħuħ tan-nies jew kellha nisma' ċerti domandi wkoll li jsaqsuna meta nkun qed nirrispondu l-ittri elettroniċi tagħhom jew il-phonings, il-phone calls. Is-sekk u advanced, right kont insemmuhom qabel il-livell. Kif ilaħqu kollox disa' xhur? Jiġifieri dawn huma revision classes biex ngħidulhom hekk jew u jagħmlu s-syllabus kollu.
Mela. Sewwet nitkellmu, mela issa kull advanced fil-verità aħna nofruhom bħala kors ta' reviżjoni, revision class. Imma, però aħna nieħdu ħsieb illum il-programm tagħna jiffoka fuq il-lingwi. Meta qed nitkellmu dwar il-lingwi barranin, ħansejħulhom hekk, eżempju għandi r-Russu li Malta jiġi offrut iċ-ċess tiegħu, għandna l-Arbi l-istess ħaġa.
Iżballi anke l-Grik hemm iċ-ċess
tiegħu. Il-Grik iċ-ċess tiegħu jiġi offrut ukoll u hemm lingwi oħra li se jibda jiġi offrut iċ-ċess tagħhom fis-snin li ġejjin. Meta nitkellem ċess huwa l-iżami sekk low level. Sewwa. Iva, aħna alla volja il-kors huwa revision course, jekk l-istudent ikun għamel magħna il-level MQF1 u l-level MQF2 ikun diġà beda jiġi preparat.
Jiena li nixtieq inżid fuq Rose huwa dan. Li meta xi ħadd jiġi biex japplika u l-commitment tiegħu jkun ta' darba fil-ġimgħa, ma jfissirx li huwa dak l-uniku ħin li jrid jiddedika għas-suġġett, għax jekk qegħdin ngħidu MQF1 u MQF2 xorta jrid imur dar ikun hemm il-follow-up work li l-edukatur jitlob minnu ħabal minn parti mill-formative assessment ikun ukoll dak ukoll studju personali għalih biex jitjieb għax jrid ikun hemm is-self sought hours. Meta qegħdin morru livell intermedjarju
avvanzat,
dak ifisser li jinti tiddedika ħin ta' studju iktar. Allura importanti li min jieħu commitment li jitħol għal-kors mhu sempliċement dawk it-tlet
u oltre minn hekk. Tajjeb wis. Fuq li jaffel tkellimna wkoll, fuq l-MFL wkoll, Maltese as a Foreign Language. Jekk jiena vera ma nafx xejn fil-lingwa, hemm x'kors għalija, naħseb konna qed ngħidu dan ftit qabel
fl-introductory. Semmina tajjeb għandna korsijiet. Sissa huma dawn biss, jekk jiena ma naf xejn fil-lingwa, sissa nofru fil-Malti u fl-Ingliż il-level basic skills, il-level introduttorju ngħidulu, fejn aħna nibdew mill-bidu nett. Fil-lingwi l-oħra dina lissa mhijiex offruta. Però alla voglia m'hemmx dak il-kors introduttorju fil-lingwi l-oħra kif għedna tajjeb fil-bidu nett fil-livell MQF1 nibdew mill-bidu nett. Jekk qed insemmu ir-Russu, il-Grik, iċ-Ċiniż, il-Ġappuniż fejn Anki l-alfabet huwa totalment differenti iva jinbeda kollox mil-bidunet.
Tajjeb wis, tajjeb.
Ġifieri serħu rasku.
Qegħdin inkunu ċari ħafna hawnhekk, eżatt, eżatt. Jekk jiena student, right, ġibt il-Malti MQF1. Nista' nkompli biex inġib l-MQF2 mbagħad is-sekul advanced?
Iva, kif qed lek tajb u kellna stejjer anki ta' suċċess magħna, kellna studenti li f'lingwi jew f'suġġetti akademiċi oħra bdew mill-bidunet magħna u baqgħu anke tilajna livell avvanzat. Hemm storja ta' suċċess li dejjem jiena rrepetiha li kellna student li rtira u wara beda jistudja, deċida li jistudja l-lingwa tal-Ispanjol, illum qiegħed edukatur magħna, ġifieri wow. Dan ta' 60 sena beda mill-livell MQF1. Baqtila, MQF2, għamel il-sekk, għamel l-advanced, daħal l-università u l-lum jiet jallem maħna. Hija storja ta' suċċess.
Tajjeb wis, iġviri, darboħra qatt mutart biex titgħallem, qatt. Ok, kemm huwa importanti li titgħallem lingwa u għaliex? Jina ħan kun daċi bajista, għax jina nħobom ħafna l-lingwa.
Il-lingwa s-servi għal ħafna fajjiet. Il-main focus huwa mezz ta' komunikazzjoni. Però, tru l-lingwa titgħallem ħafna fajjiet oħra. U dak li jkun il-thinking process tal-moħħ iżommu attiv. Qed titgħallem xi ħaġa ġdida, allura titgħallem tkun proattiv. Tif, titgħallem tiddialogo, tibni l-konfidenza. So, tifrex ukoll li il-fatt li inti tista' tikkomunika ma' nies differenti. Naħseb it is always a go for it, għaliex tiftaħ ħafna bibien fil-fehma tiegħi.
Tajjeb.
U nista' nżid ukoll ma' Angela li importanti meta qed nitgħallem lingwa, jiena mhux qed nitgħallem il-lingwa biss, qed nitgħallem il-kultura tal-pajjiż. U hija xi ħaġa sabiħa ħafna anki għalhekk importanti anke meta għandna l-Malti għall-barranin, il-barrani qed jiġi hawn Malta, qed jiġi immersed fil-kultura tagħna, però mhux dejjem jaf biżejjed għax normalment maċ-ċirklu li jkun fih, ġifieri mar ix-xogħol, reġa' mar id-dar ma' dawk in-nies li jkun, imma meta inti qed titgħallem il-lingwa, kull lingwa qed titgħallem dwar il-kultura wkoll.
Eżatt, eżatt, u dwar l-ikela, l-ikellem fuq l-ikela.
Parti mill-kultura, le?
Eżatt, digi. Forsi da xi domanda da xi antipatika, imma ftit ta' ġimgħat ilu fil-programm tagħna tkellimna anke jekk mhux qed niżbalja ma' Brenda dwar il-VT subjects, dawk is-suġġetti li ngħidulhom hands-on. Hemm ċans illi l-lingwa tmur mal-VT subject jekk mhux qed niżbalja jiena xi drabi ħan jieħu s-suġġett tiegħi, il-home economics. Alright, jew il-hospitality. Jista' jkollna li pereżempju il-Franċiż jmur daqsxejn mal-hospitality, tgħidli kif? Jmur daqsxejn bħala culinary French.
Ġifieri
bħala Franċiż tajjeb għal nies li qegħdin jaħdmu f'restaurants jew jaħdmu f'ċina wkoll. Għax ma ninsawx ukoll illi l-affarijiet tal-fil-ċina fil catering, il-maġġoranza tagħhom huma il-vokabularju xi drabi li ssipha mek huwa daqsxej fuq il-Franċiż. Huwa interessanti li.
Mela, frigwar jiena naħseb li ħafna suġġetti xi ftit jew wis it-tagħlim dejjem ikun hemm xi tip ta' overlap. Fil-każ tal-VT courses, però min ikun ixtieq jagħmel l-assessment huwa portafol u dal-portafol huwa bl-Ingliż. Ġeneralment it-tasks huma prattiċi ħafna. Però anki kif konna tnejdu qabel il-language of instruction tal-korsijiet huma bil-Malti u bl-Ingliż. Għalhekk forsi dak li jkun jekk ikun għadu fil-bidu biex jitgħallem jew l-Ingliż jew il-Malti m'għandu l-ebda fluidità f'xi wieħed minn dawk il-lingwi, forsi tajjeb l-ewwel jissettilja fl-Ingliż ħalli meta jmur f'kors tal-VET ikun se jkomunika tajjeb kemm mal-edukatur u kemm ma' sħabu għax kellna xi diffikultajiet ta' hekk. Jiġifieri forsi jorbtu flimkienek.
Tajjeb wis, bil-mod il-mod ġejna ħniġu fit minn dan il-programm tagħna, is-sit wieħed, għal darba oħra nirringrazzja lil Rose u lil Angela. Imma qabel ma naħallu u nagħlqu dan il-programm, messaġġ qasir ħafna minn għandek Rose u minn għandek Angela lis-semija tagħna biex jażlu lingwa.
Jiena dejjem nimxi mal-slogan tagħna tad-Direttorat Living is Learning and it's never too late to learn, speċjalment meta qed nitkellmu fuq lingwa. U jekk tkun tħobb is-sifer jew titgħallem dwar pajjiżi oħra.
U jiena forsi kelma ta' encouragement li jekk forsi xi ħadd jgħid u jiena x'għadfaddalli nitgħallem u jien taf kemm xi aħd jiena ngħidilkom applikaw għal forsi xi lingwa li forsi tisimgħu u toġob il-widna tagħkom. U araw minn hemm fl-aħħar mill-aħħar ukoll ikun hemm il-komunità tal-klassi u tkun it's a nice journey li jitgħallmu flimkien.
Tajjeb wis, u b'dak il-messaġġ sabiħ ta' Angela u ta' Rosemary ġejna fit-tmien il-programm tagħna tal-lum għal darba aħna rringrazzjakom tal-li kontu magħna u qabel ma moru nfakkarkom biss fir-repetizzjoni tal-programm tagħna il-ħamis fl-erba u nofs u s-sibt fl-għaxa ta' filgħodu. Karl Mifsud isemmilkom u jagħmel appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa fl-istess ħin.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.